Menurut pendapat saya, Pulau Lombok lebih menarik daripada Pulau Bali.
Oh ya? Saya kira Bali lebih menarik daripada Lombok.
Mengapa?
Karena di Bali lebih banyak toko. Saya suka sekali berbelanja.
Memang benar, banyak toko di Bali. Tetapi Lombok lebih murah daripada Bali.
Oh, begitu. Tetapi menurut pendapat saya, Bali lebih modern dan lebih indah.
Saya kira Lombok juga indah. Gunung Rinjani indah sekali, saya kira.
Memang. Tetapi menurut pendapat saya, orang Bali lebih ramah daripada orang Lombok.
Ah, tidak benar. Orang Lombok lebih ramah daripada orang Bali.